Tämä on Podplay Podcast.
Hei. Tervetuloa jälleen Murha, joka tapahtui -podcastin pariin. Saara täällä, kaverinanne jakson ajan. Tätä podcastia voi kuunnella ilmaisessa Podplay-appissa ja verkkosivulla. Tämänkertaisessa jaksossa jo nimensäkin mukaisesti käsitellään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, joten mikäli aihe herkistää liikaa, kuuntele vaikka mun podcastin jakso numero 38. Jostain kumman syystä tämän kauden mä oon viihtynyt visusti täällä Iso-Britanniassa ja tätä kaavaa noudattaen myös tämänkertainen jakso sijoittuu tänne. Tarkalleen ottaen Derbyin ja vuoteen 2012. Derby sijaitsee Keski-Englannissa ikään kuin Manchesterin ja Birminghamin välissä. Ei ihan suoraan siinä välissä, mutta hollilla kuitenkin. Derbyssä osoitteessa Victory Road 18 asui Philpottin perhe. Perheen elämäntyyli oli hieman poikkeava, sillä isä Mick asui talon pihalle parkkeeratussa asuntovaunussa ja sisällä talossa asui Mickin vaimo Mairead, Mickin tyttöystävä Lisa Willis ja yhteensä 11 lasta. Mickillä oli myös edellisestä avioliitosta 3 lasta ja muista suhteista 3 lasta, jotka eivät asuneet hänen luonaan. Eli Mickillä oli yhteensä 17 lasta 5 eri naisen kanssa. Tosin kaikki Philpottien talossa asuvat lapset eivät olleet biologisesti Mickin, mutta Mick oli kaikille lapsille isähahmo. Mick ja Mairead menivät naimisiin vuonna 2001. Kevät oli hiljalleen vaihtumassa kesään, kun 19-vuotias Mairead ja 47-vuotias Mick sanoivat toisilleen tahdon. Mairedin isän kertoman perusteella häät olivat pienimuotoiset ja paikalla olivat molempien perheet. Mickin ja Mairedin häiden morsiusneitona oli 16-vuotias Lisa Willis. Yksinhuoltajana olleen Lisan vanhemmat olivat kuolleet ja Lisa oli tutustunut Mickiin samana vuonna, kun Mairedin ja Mickin häitä juhlittiin. Mick tarjoutui ottamaan Lisan asumaan hänen ja Mairedin luokse. Siinä samalla Lisa ja Mick aloittivat myös parisuhteen. Mä en ole ihan 100% varma, miten näiden 3 ihmissuhteet lopulta muotoutuivat. Joistakin lähteistä mä sain sen käsityksen, että Lisa ja Mairead olivat Mickin vaimoja ja vaan kavereita keskenään, mutta joissain lähteissä Mick kertoo heidän elävän kolmistaan polyamorisessa suhteessa. Lisa Willis on kertonut, ettei kyseessä olisi kuitenkaan ollut polyamorinen suhde. Keski-ikäisellä Mickillä oli ollut aina taipumus seurustella hyvin nuorten tyttöjen kanssa ja en tiedä, oliko kyse ajasta, mutta muilla ihmisillä ei tuntunut olevan ongelmaa sen kanssa, että aikuinen mies seurusteli teinityttöjen kanssa. Lähteiden perusteella Lisa oli Mickille jonkinlainen pakkomielle. Mairedin ja Mickin avioliiton aikana Mick pyysi 3 avioeroa, jotta hän voisi virallisesti olla naimisissa Lisan kanssa. Tämä oli Mairedille todella kurjaa ja hän on kertonut, kuinka jokainen kerta loukkasi syvästi. Mairead ei koskaan suostunut avioeroon ja Mick ei ilmeisesti painostanutkaan sen enempää, sillä he pysyivät naimisissa ja Lisa heidän 3. pyöränään. Mick Philpottin menneisyys oli hyvin synkkä. Hän oli ollut vankilassa ennen kuin tapasi Lisan ja Mairedin. Mick oli istunut 7 tuomion, sillä hän oli yrittänyt tappaa entisen tyttöystävänsä ja oli pahoinpidellyt tämän äidin. Mickin silloinen tyttöystävä oli halunnut erota Mickistä ja Mick tästä suuttuneena puukotti tyttöystävänsä lukuisia kertoja. Tyttöystävän äiti oli yrittänyt puuttua tilanteeseen ja tästä syystä sai myös tuta Mikin raivon. Lisäksi muut Mikin lasten äidit ovat kertoneet Mikin väkivaltaisesta luonteesta ja tilanteista, joista Mik oli heille suuttunut. Nainen, joka sai Mikin kanssa 3 lasta, on kertonut, että Mik suuttui hänelle, kun yksikään lapsista ei ollut tyttö, vaan kaikki heidän lapsensa olivat poikia. Oli naisen syy, että hän oli synnyttänyt pelkkiä poikia. Talo, jossa Philpottit elivät, oli melko pieni heidän perheensä kokoon nähden. 3 makuuhuonetta, olohuone ja keittiö, jaettavana 14 ihmisen kesken. Perheen aikuiset eivät käyneet vakituisesti töissä, tai no, Marie ja Lisa olivat jatkuvasti raskaana, ja perheeseen syntyi noin 2 lasta vuodessa. Mik asui talon pihalle parkkeeratussa asuntovaunussa, jossa Maridin ja Lisan kerrotaan vierailleen vuoroöin. Perheen lapsikatraaseen kuului muun muassa Jaden, Jesse, Jack, John, Jade ja Dwayne. Osa Philpottien lapsien henkilöllisyyksistä on uskoakseni salattuja, sillä niitä ei mainita missään virallisissa lähteissä nimeltä. Philpottien naapurissa asunut Jamie Butler on kuvannut lapsia hyväkäytöksisiksi ja kivoiksi lapsiksi, jotka vilkuttelivat usein ikkunasta naapureille. Philpottien arjen kerrotaan kuitenkin olevan karua. Mik oli naisten ja lasten johtaja. Kun Marie ja Lisa kävivät satunnaisesti töissä, Mik kuljetti heidät työpaikalle ja päivän päätteeksi haki heidät kotiin, niin ettei aikaa jäänyt hankkia esimerkiksi uusia kavereita tai jutella muille ihmisille. Maridin ja Lisan saamat palkat maksettiin suoraan Mikille, kuten myös kaikki valtiolta saadut tuet, mitä naiset saivat. Marie ja Lisa saivat kokea henkistä, fyysistä ja taloudellista väkivaltaa päivittäin. Philpottit asuttivat edullista kaupungin vuokrataloa, mutta koska lapsiluku kasvoi kasvamistaan, Mik päätti Maridin ja Lisan kanssa hakea isompaa asuntoa heidän perheelleen. Mä en ole ihan täysin varma, miten paikallinen lehdistö sai kuulla tästä, että Mik perheineen oli tyytymätön silloiseen asumukseensa, mutta siitä alettiin kirjoitella paikallislehdissä vuonna 2006. Seuraavana vuonna Mik osallistui myös brittiläiseen keskusteluohjelmaan, jota isännöi toimittaja Jeremy Kyle. Edellisenä vuonna paikalliset iltapäivälehdet olivat kritisoineet Mik Philpottin tapaa elää hyväksikäyttäen Englannin sosiaalitukijärjestelmää, ja vuoteen 2007 mennessä Philpottien elämäntyyli oli kerännyt koko kansan huomion. Ohjelmassa Mik puolusteli hänen ja perheensä elämäntyyliä ja perusteli sitä, miksi perhe tarvitsi isomman talon kaupungilta. Haastattelussa Mik kehuskeli tehneensä paljon lapsia 5 eri naisen kanssa ja saavansa näin hyvin sosiaalietuuksia. Brittimedia antoi Mikille lisänimen Shameless liittyen fiktiiviseen sarjaan nimeltä Shameless, jossa päähenkilö Frank Gallagher elää päihdeongelmaisen keski-ikäisen miehen elämää Manchesterissa ja hänen 6 lastaan saavat pärjätä omillaan. Frank käyttää kaikki perheen saamat rahat oman elämäntyylinsä ylläpitämiseen. Tämän sarjan jenkkiversio on mun yksi lempparisarjoista, joten suosittelen katsomaan. Mainittakoon tässä yhteydessä, että mä en löytänyt tietoa siitä, että Mik Philpottilla olisi ollut päihdeongelmaa. Mik osallistui myös toiseen televisio-ohjelmaan vuonna 2007. Konservatiivipuolueen poliitikko Ann Widdecombin juontamassa ITVn dokumenttisarjassa nimeltä Ann Widdecomb vs. poliitikko tutustui jakson verran johonkin kiistanalaiseen tai keskustelua herättäneeseen aiheeseen tai henkilöön. Dokumenttisarjassa tutustuttiin esimerkiksi seksityöhön, diettikulttuuriin ja myös sosiaalietuuksia hyödyntävään Philpottin perheeseen. Molempien TV-esiintymisten jälkeen yleinen mielipide Mik Philpottista alkoi hiljalleen muotoutua. Hänet nähtiin narsistina, joka hyödynsi kaikkea ja kaikkia ympärillään olevia oman etunsa tavoittelemiseksi. Myöhemmin Ann Widdecombe on kuvailut Mikiä seuraavasti. Mik oli erittäin manipuloiva. Hän manipuloi sosiaalietuusjärjestelmää, hän manipuloi ja kontrolloi Maridia ja Lisaa. Mikillä oli selkeästi piileviä poikkeavuuksia ja ehdottomasti vihanhallintaongelmia. The Guardianin toimittaja Sandra Levine on kuvailut Philpottien tilannetta niin, että naiset olivat Mikin kotiorjia ja omaisuutta ja lapset todisteita Mikin viriliydestä. Tämä The Guardianin juttu löytyy jakson lähdeluettelosta ja suosittelen lukemaan sen, mikäli englanti sujuu. Jutussa kerrotaan, että Maridillä ja Lisalla ollut esimerkiksi avaimia heidän yhteiseen kotiinsa ja heidän piti näin ollen pyytää aina Mikiltä lupaa lähteä kodista. Helmikuun 11. päivä vuonna 2012 Lisa Willis sai tarpeekseen. Hän pakkasi omat 5 lastaan ja karkasi naisten turvataloon. Mairead ja hänen 6 lastaan jäivät vielä Victory Roadin taloon asumaan Mikin kanssa. Lisa väitti Mairedille menevänsä uimaan lastensa kanssa, mutta todellisuudessa hän oli odottanut hetkeä, kun Mikin valvova silmä välttäisi, jotta hän pääsisi lähtemään turvataloon. Saapuessaan turvataloon Lisalla ja lapsilla oli mukanaan vain päällään olevat vaatteet sekä uimapuvut ja pyyhkeet. Päästyään turvataloon Lisa lähetti Mikille tekstiviestin, jossa kertoi lähteneensä lasten kanssa. Aiemmin Mik oli reagoinut eroihin väkivallalla ja tappoyrityksillä, mutta nyt Mik päätti toimia toisin. Lisa halusi hänen ja Mikin yhteisten lasten huoltajuuden. Sosiaaliviranomaiset auttoivat Lisaa saamaan asiat järjestykseen ja Mikille ilmoitettiin, että hänen tulisi myös tavata sosiaaliviranomaiset ja oikeudenpäätös tulisi toukokuussa. Kevään edetessä Mik kertoi naapureille ja tuttavilleen, että Lisa uhkailee häntä ja hänen perhettään. Mik yritti suostutella Lisaa tulemaan takaisin tunnustamalla rakkauttaan, olemalla ystävällinen, olemalla inhottava ja uhkailemalla. Kun Lisa pysyi päätöksessään pysyä erossa Mikistä, Mik kertoi naapureille, että katkeroitunut Lisa aikoisi polttaa heidän talonsa. Saman hengenvetoon Mik uhosi, että hän kostaisi Lisalle. Elettiin toukokuun 11. päivää vuonna 2012 Darbyssä, Ostmastonin kaupungin osassa. Aamulla Mikin oli määrä mennä tapaamaan sosiaaliviranomaisia ja keskustella hänen ja Lisan lasten huoltajuusasioista. Aamu ei kuitenkaan ollut ehtinyt edes valjeta, kun Victory Roadilla asuvat ihmiset heräsivät toinen toisensa jälkeen ääniin, jotka osa heistä muistaa yhä. Kello oli 4 ja Philpottien talo oli ilmiliekeissä. Naapurissa asuva Jamie Butler kiirehti perheen avuksi ja sai huomata, että aamutakkeihin sonnustautuneet Mick ja Mairead olivat ulkona. Mairead katseli palavaa kotia kadun puolella ja hätänumeroon huutava Mick oli talon takapihalla. Heidän 6 lastaan nukkuivat yläkerrassa perimmäisessä makuukammarissa. Hätäkeskusnauhalla on kuultavissa, kuinka Mick kertoo puhelimeen hänen lastensa olevan yhä talossa ja että Mick ei pääse sinne, koska tulen liaskat ovat liian korkeita. Jamie Butler on kertonut koittaneensa mennä sisälle taloon rikkoutuneesta ikkunasta, mutta sisältä kärryävä paksu savupilvi esti Jamin aikeet. Mairead itki etupihalla sitä, etteivät hänen lapsensa pidä mitään ääntä, vaikka talo palaa. Palokunta saapui paikalle ja he saivat pelastettua talosta 13-vuotiaan Duwaynein, joka kärsi palon aiheuttamista vakavista vammoista. 5-vuotias Jaden, 6-vuotias Jesse, 7-vuotias Jack, 9-vuotias John ja 10-vuotias Jade kuolivat tulipalossa, joka oli syttynyt heidän nukkuessaan. Duane oli sairaalahoidossa 3 päivää, mutta lopulta myös hän kuoli tulipalon aiheuttamiin vammoihin. Voidaan vaan toivoa, että lapset nukkuivat koko yön. Seuraavana päivänä St. Georgein kirkko täyttyi darbyläisistä surioista, jotka halusivat osoittaa tukeaan Mikille ja Mairedille. Muistotilaisuudessa Philpottien lasten ystävät lukivat runoja ja heidät tunteneet lapset sytyttivät ystävilleen kynttilöitä. Muistotilaisuuden jälkeen kirkon seurakunta piti hätäkokouksen, jossa seurakunta ja vapaaehtoiset suunnittelevat, kuinka he voisivat auttaa Mickeyä ja Maridia parhaimmalla mahdollisella tavalla. Seurakuntalaiset päättivät perustaa nettiin rahankeräyksen, joka sai nimen Catch Me If I Fall. Koko Derby järkyttyi tulipalosta ja Philpottien lasten kohtalosta. Poliisi oli saanut selville, että tulipalo oli tuhopoltto. Mickeylle ja Maridille tarjottiin valtavasti tukea paikallisten järjestöjen toimesta kuin myös yksityishenkilöiltä. Kuuden lapsen menettäminen aiheutti kanssa ihmisissä valtavan empatiaryöpyn. Lasten lisäksi Mickey ja Marid olivat menettäneet talonsa ja kaiken irtaimiston. Hyvin nopeasti onnettomuuden jälkeen perustettiin rahankeruu, jossa Mickeylle ja Maridille kerättiin varoja, jotta he saisivat mahdollisimman pian itselleen uuden kodin tavaroineen. Catch Me If I Fall -rahankeräys sai koottua Mickeylle ja Maridille 12 000 puntaa. Samaan aikaan, kun toisaalla vuodatettiin empatiakyyneleitä Mickeyn ja Maridin vuoksi, toisaalla heräsi kysymyksiä. Mickeyn aiemmin julkisuudessa sanotut lausunnot ja mielikuva hänestä antoivat syytä epäillä tulipaloa ja sen syttymistä. Myös poliisi tutki tulipalon syttymissyytä ja pohti sitä, kuka saattoi mahdollisesti olla teon taustalla. Pian tapahtumien jälkeen poliisi pidätti 38-vuotiaan miehen nimeltä Ian Cousins ja Lisa Willisin, joiden epäiltiin olleen teon taustalla. Ian oli Lisan sukulainen. Hyvin pian poliisille kävi ilmi, etteivät Lisa ja Ian olleet teon taustalla. Poliisi oli saanut selville, että Philpottien talon etuovessa kiinni olleeseen postilaatikkoon oli laitettu bensaa ja se oli sytytetty tuleen. Kun ovi syttyi palamaan, palo levisi roihuten alakertaan ja jo hetken päästä talon ylempään kerrokseen, jossa lapset nukkuivat. Toukokuun 16. päivä Mickey ja Maridi pitivät lehdistötilaisuuden. Surun murtama pariskunta esiintyi kameroiden edessä silmiään pyyhkien ja nyyhkyttäen. Mick kiitti kolmea vanhinta lastaan, jotka olivat olleet tukena, ja naapureita, jotka yrittivät saada lapsia ulos talosta. Mick keskeytti puheensa aina välillä pyyhkiäkseen silmiään. Mick kertoi lehdistölle, että he ovat päättäneet Maridin kanssa luovuttaa Duanein sisäelimet ja pelastaa näin jonkun toisen lapsen hengen. Mick pyysi myös, että lehdistö jättäisi hänet ja Maridin lehdistötilaisuuden jälkeen rauhaan. Kun Mick vakuutteli suruaan kameroille, monta poliisin silmäparia tuijottivat Mickeyä ja Maridia. Analysoiden heidän eleitään, ilmeitään, sanojaan ja suruaan. Lehdistötilaisuutta seuranneita poliiseja hämmensi yksi asia. Nimittäin vaikka Mickey ja Maridi pyyhkivät silmiään, he eivät vuodattaneet yhtä kyyneltä lehdistötilaisuuden aikana. Tämä sai poliisit epäilemään, että oliko nyyhkyttäminen teatteria. Ja jos oli, miksi Maridi ja Mick kokivat tarpeelliseksi vakuutella ihmisille olevansa surullisia? Myös jotkut kanssaihmiset ilmoittivat virkavallalle Mickeystä ja hänen kummallisesta käytöksestään. Ilmoitusten perusteella Mick ei ollut esimerkiksi ottanut vastaan joitain vaatelahjoituksia, sillä tarjotut vaatteet eivät olleet tarpeeksi hienoja ja arvokkaan näköisiä. Joissain ilmoituksissa kerrottiin Mickin kehuskelevan saamallaan mediahuomiolla ja sillä, että hän oli nyt julkisuuden henkilö. Mick ja Maridi asuivat Derbyläisessä hotellissa ilmaiseksi sen aikana, kunnes saivat uuden talon. Palosta oli aikaa muutama viikko ja poliisi epäili tulipalon sytyttäjiksi Mickeyä ja Maridia. Tapauksen tutkijat päättivät asettaa kuuntelulaitteet Mickeyn ja Maridin hotellihuoneeseen saadakseen todisteita heitä vastaan. Toukokuun lähentyessä loppua poliisin korvanappeihin alkoi kantautua uutta tietoa Mickin ja Mariedin hotellihuoneesta. Eräänä iltana pariskunnan ystävä nimeltä Paul Mosley vieraili hotellissa. Kun Paul saapui hotellihuoneeseen, hän alkoi harrastaa seksiä Mariedin kanssa niin, että Mick oli samassa tilassa sivusta seuraajan roolissa. Poliisit kuuntelivat tätä toimintaa. Aktin jälkeen kolmikko keskusteli siitä, että ovatko kaikki pysyneet tarinassa ja että onko poliisilla herännyt epäilyksiä heidän suhteen. Kun Paul poistui hotellihuoneesta, Mick kertoi Mariedille olevansa ylpeä hänestä, sillä tiesi, ettei Mariedi halunnut harrastaa seksiä Paulin kanssa. Poliisi tulkitsi tämän niin, että Mick oli suostutellut Mariedin harrastamaan seksiä, jotta Paul pysyisi tyytyväisenä eikä vasikoisi poliisille Mickin ja Mariedin syyllisyydestä. Toukokuun 28. päivä Mick ja Mariedi Philpott sekä Paul Mosley pidätettiin epäiltynä tulipalon sytyttämisestä ja lasten murhasta. Oikeussaliin istuttiin helmikuun 12. päivä vuonna 2013. Philpottien lasten kuolemasta oli kulunut hieman alle vuosi. Tapahtumien käsittely kesti kaiken kaikkiaan 8 viikkoa. Oikeudessa kerrotaan Mickin itkeneen välillä niin paljon kuulustelujen aikana, ettei hän pystynyt edes puhumaan. Tätä jaksoa kirjoittaessani mä näin myös oikeussalipiirtäjän kuvan Mickistä, minkä perusteella Mick on jossain vaiheessa ollut kyyristyneenä todistajan aitiossa niin, ettei hänen kasvojaan edes näkynyt. Krokotiilin kyyneleet eivät kuitenkaan hetkauttaneet tuomari Justice Thirlwallia, ja kaikki kolme tuomittiin 6 lapsen taposta tuomioihin. Paul Mosley tuomittiin 6-kertaisesta taposta 17 vuodeksi vankeuteen. Hänen tulisi istua annetusta tuomiosta vähintään 1/2. Mariedi Philpottin tuomio oli myös kova, vaikka oikeustuomioistuin katsoikin hänen osallistuneen suunnitelmaan osittain siksi, että hän teki, mitä Mick sanoi. Mä laitan lähden luetteloon tuomarin 7-sivuisen puheenvuoron, josta voitte lukea perustelut kokonaisuudessaan, mikäli kiinnostaa. Mariedin tuomio oli sama kuin Paul Mosleyn, eli 17 vuotta vankeutta, josta tulisi istua vähentään 1/2. Vaikka oikeudessa ei saatu todistettua sitä, kuka teki mitä tuhopolton käytäntöön panemisessa, oikeus katsoi, että Mick Philpott oli koko juonen aivot ja siten päävastuussa. Tuomion luvussa kerrottiin oikeuden uskovan, että Mick Philpott juoni tuhopolton niin, että hän saisi Lisa Willisin vastuuseen talon polttamisesta. Mickin suunnitelmana oli luultavasti pelastaa lapset talon takaosassa olevasta ikkunasta tikkaita apuna käyttäen, mutta tuli levisi niin nopeasti, eikä Mick ennättänyt pelastaa omia lapsiaan. Oikeus katsoi, että Mick Philpott oli päävastuussa Jadenin, Jessin, Jackin, Johnin, Jaden ja Dwaynein taposta. Tuomari Justice Thirlwall sanoi tuomion luvussa seuraavaa Mickille. You lied to the police and you lied to the jury. Ever since the fire, your life has been a performance for the public and the police, and then in this court. Your conduct has been punctuated by collapses and shows of distress designed to evoke sympathy where none is merited, designed to manipulate emotion. I accept you have lost 6 children. I very much regret that everything about you suggests that your grief has very often been simulated for the public gaze. Mick Philpott sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, josta hänen tulisi istua vähintään 15 vuotta ennen kuin hän voisi hakea muutosta tuomioonsa. Mick Philpott istuu tuomiotaan yhä tänä päivänä vankilassa, jota kutsutaan Iso-Britanniassa nimellä Monster Mansion. Vankila on saanut lempinimensä, koska siellä on Britannian vaarallisimmat murhaajat, seksuaalirikolliset ja pedofiilit istumassa tuomiotaan. HMB Wakefield, eli Monster Mansion, sijaitsee Wakefieldissa, Keski-Englannissa, hieman Leedsin alapuolella. Monster Mansionissa tuomiotaan ovat suorittaneet muun muassa Harold Shipman, Colin Ireland ja Ian Huntley. Vaikka Mick Philpott vaikuttaa olevan laskelmoiva narsisti, mä mietin myös tämän jakson yhteydessä sitä, kuinka vaarallista tyhmyys oikeasti onkaan. Kuinka vaarallista on sytyttää teatterin vuoksi oma eteinen tuleen sillä tavalla, että omat lapset nukkuu yläkerrassa. Tämä tapaus herättää monenlaisia tunteita, mutta päällimmäisenä mua turhauttaa ja suututtaa tosi paljon se, että 6 lasta kuoli täysin turhaan, täysin idioottimaisesta syystä. Mairead Philpott on muuten tänä päivänä jo vapaana, sillä hänen vankilatuomionsa tuli päätökseen kesällä 2020. Mä haluaisin kuulla, mitä te ajattelette tämän jakson tapahtumista. Keskusteluun voi osallistua Murhe, joka tapahtui -podcastin Instagramissa. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.